Гэвлэр Ашхабад, Ажгуулгын радио нэглэн.
Азатадан наварсан нахи би раваяти дана хавманг шейле урунг.
Фрыновану ортосан нахи алты анат ауын тәрімдір өзіні өй ашықты. Негіз шыратының өліксізі ұшығы құдықлордың елпілап көрінер. Тәрімлеріне челі халы білін беділін өйін үші адамды дей. Олырың бір нәжеті яттығы яңыны веріп қиышырып ятса, бір нәжеті ай болдышын ұғырып кәй арым, бір соуап күдін чайынын ұтлап, Адамнаның чалиян шырын мұқамларының жадытыны бенне болады. Моллыдыр ишарларының орны болса, екі ғат халенің үстінеді. Өң ешікті орты үрттегі адамдар, адың мұштақлар болын қарип қатарлар болса, өйін қол бейле анына халқа ұрап отырдылар. Ба ажайып оғадылар, Асманнақы ақ патырақ ялы елділарым өзіні бенні едіяне халды. Қоша дұсарың шырын оғады болса, тұмғарын қығи жәні бөгісіп, алыстыларды дарғап кедерді. Шол бармалы садым тамам бұл.
Ай, түгілімі хазы тағанынды, түгілімі. Хин үңгі сағынның ісір өйлім оқ. Ханағы дияр, ә? Бізді шыңға алжақ бір сағынын сат берсіні қолы. Сағызыңлы әліп, иілімді қойып, шоңның шері, хер үн келіп тұрмағы, уақытын тапылып тұрын оқ, ханағы.
Айлуай дияр, ә? Аяғың әден ерінен хазы ялы сағыны тапылып тұрын болса, Onda kim bilir sağdanda siz olacak, he?
Neyin hakkı
Hani, hacı?
O ana.
Adımları bir hedil ver.
Baş üstüne han ağa.
Шырын оғады барға күйшілін ерді. Ол шырын оғадылар бөрне әші тешіні көңілілері сағыздың ғамыр ерді. Бұғатылар дейді ярына мечіпті. Елк ашамдан мәрі арадын үзмән шалып отырын сағыздыңы, нәмедір бір тесілі бір ағатланып, ядан ялы сағыздың кәйірлеріні бүдірі мәнім чықырып башлады. Oşa yastığa tırtegini verip yatan han, çilimden iyirli yedini lokuladık sordu da, sağına tarıp gözlerini ağlardıp yeretti. Diyağdaydan beyhavar sağdan ne bulsa, sağını tamamlap, luhtarı terime söyecek bulunum şollu ölü.
Hayır felaket! Ne mi? Elin de yok mu? Ya da beş tane sağızın başı bilen zaten yok mu? Ne mi dutar söyledin? Yenin haram olsun. Senin davini yallamam yerine. Yal yası diyseneyim. Dutarın aldanayım. Adamları hedil ver. Özünün bir cegedek bidireysen benden zatı katı vermeyin. Hamını boynuna yığıyorsun. Başla!
Hanın kılık kâfiyetlerini belet hacı tadını, duğutarı hasta belentten düzdüdü, şavram kakıp menniyen sağırlardan başladı. Yine de sağ izine sağ, mukam izine mukam sepleşip gidiverdi. Sağdanına at çaparının dilinden mekam karvap tuttu.
Diyana, ol, vaktama bir çen molup duran, hani bir karmak kurmak etmez mi?
Matlağın iyi sen abi, matlağın. Hey, hani ne harcakın? Hacı, en masan tutanın halinde külbeğine tada vura.
Hacı'nın bu vakit yadını naharım düşmeyerdi uykum. Ol kepbetine geldi de duğutarını koyup, giyicanın karan kılığını hovluk moşluk bilen önünden çıkıp gitti.
Sen köpte mi arkadaşım? Yeni karlanma gori. İdil şu at hana adın boşalt dursun. Arasında bir ceulgu edip tapçak bolun moli. O da başa var mıydı? Bak, men bir kanı tığır kuşağı. Giden yen vaktim gidip, gelen yen vaktim gelip bile mağ. Vah, bakar gül. Şu ünlerim bir geçer mi ki?
Hana ne moli? Ünler veydip iyice edilemeyedim. Ada men başına alıp durumda at yoktur ahire. Bir de bir günü geçer. Aşıklar kemirge alıp gidilin duşup, korkuşumum görmediler. Cuhan yürekler ödük bağların ödülür çödürler.
Yine şu dövür gürün adamlar, en bağıtlı adam olurlar.
Doğru ediyem. Olur en bağıtlı insanlar olurlar.
Bağıtlı adamlar, mert yaşlılığını neymediğini bilmediler. Olur, öd erklerini verirler.
İkimizim dünyada en bir bağıtlı adam ahri. Mertesliğim, baylığım ol bağıtın açar del. Eysem, ikimiz bağıtlı del mi? Naşı pınhan duşuklanmadan bağıtlılık. Tengşirin mukamlanı dinlemeğim, men üçüne giden bir bağıt. Şoğun çiğnem ikimiz bir veriğimizden hiç açan, hiç vaxt ayrı düşmürt. Gün dedi deşmürt. Yalnız günü bir veriğimde söyü olur. Onun sonum bizden bağıtlı adam mumi.
Oh, doğru aydıyan Baharul, doğru aydıyan. Vah, sen bilen duşun pırsatım günüm edil bahar yal yalaslayadı gidiyor ya.
Yoksa da son tedavim bile yok mu? Kim bahar bile duşu yana.
Bahar gül. Birden bu pınhan sırmağın ıslasılaydı ne ders?
Hiç ırdadım etmirdi.
Uy.
İkimi de ayrı düştürün güç olup bilmedi. Bir ikimi de bağlılat demeydi. Tine hoğuzlarlığın düğününün yok. Benim inem atam radi olmaz olur. Onu da min ömrümün ahırını çenliği sana öpalı olurun. Ya ölürün. Ya da sen kıy.
Sağ ol dedim. Sağ ol. Men sana minnettardırın. Menim senden hiç bir horluk, hiç bir doğruluk ayrı salıp bilmez. Kimde kim şu sözüne tapılmasa, koy on yüzü kara olsun.
Oo. Koy yüzü kara olsun.
Bakır gül. Bakır gül, asmanı bir seyretsin. Asmanın ayım benim sözümüzü dinleyip, yılgırıp, edil yumuğun çöşlep var yani Ali.
Oğlum, nire çöşleti çöşle versin? Ecemim, kakamım daimler etti. Yenim pahir anemi, kelletini yattığa yetirdi be. Onun son götürüp gitsenim duymak. Oğur gülü entek entek ayatacak değerli oğlu. Arman sen saat çalmağın oyaydın da.
Uy, oğlum ben sağlamı dinledi mi?
Oğuz, onu da dik oturup elini kulağının evinden tutup dinledi. Min çayınak dağın şakırdı daydım. Yavaş gidip. жанман бари. Отадын ернин келме ашык ахыры.
А тен, тен диңледің ме?
Жоқ, неме. Кейчан ичинде шейле бир мунайым эштилия көли. Идил юрок багырын дилим дилмедип бари.
Энеңем көгнетті ме?
Ер тапыр сады отыр ярым өлей түгеліме. Еліңе күллер біздің. Яғшы елін еллішім. Ұдық-ұдық өмірім болсын мағалам дейе.
Шей дейем.
Мен болса ішімден. Ене жан, айданның худа ештін.
Бақыр өл, абады келі не себеміз шекіп. Біле дөгірам ұрсақ. Оны білемін, мен сені хер үн сад үлін оқылатып, хер сәрім сад үлін айырарым.
Көңіме болмасы мен сен садылыңы не әче діңлесемем, дойма жоқ ялы.
Имен, ічмен діңе сад салып берерім. Вах, арды өтмек не хейлі сүйчі.
Арзуңды да етер.
Егерді ханағы алыман хақым долы төләйсе, хөк ман құдысылың адым йолларын.
Төлемесе?
Төлемесе ме?
Төлемесе еңнің ұғып келгерсек ме? Я дағаны бағарым, бір ваша бір өлім бар. Бейлің құшы да едіма дүш дияй жек ме?
Уақ, бағар өл! Егір сен рады олсын, оны мен әбірім демеге тай.
Әнте көз атлан қамын еме. Мен не де оным бар, не де ұям. Енімі там болса қарап тұрлар. Елін көзімнен чекінметелер, мен өз яннырынан қой өрістілер келін оқ. Тен болсаң, олың оғылдерігінен тұтып білчек. Олар екі же пердендінің бөуін еқіп білмеділер ақыры. Барды келі яңқайданнарым болмасы, мен тен білін өлмегіт мәғеді таярдыр.
Бақыр ғыл, бақымдан атшақ. Ертер ерінді шығы дұшырды. Хош ме?
Хош, хош.
Олар хер кейжі дейін ялі шиерді дұш ярдылар. Оларың фей өфей күн келігіче күйчі ярды. Хаджиының ат оадасы болса, ұзықлары яйрап башлады. Ұзық-ұзық оғылардың хейбір хаджы сазыннаны діңләп болмал мұқадеп келіян сазың мұштақларым азәлі. Ханың қиды бекеді, оның салиян сазыларын діңләп, дашынның ашық болып берді. Хаджының ады оның қалбынны дұра бары ередіп бар ярды. Эмма ол бі ішкі сырыны хеч кімі дұйдырым ярды. О зенге жәлеріне пікірдер язына қарқ болып ятып білм ярды. Бір күн бейкәнің ен атады, ятымлық мейсманшылығы өттілер. Хоулы да бейке білен оның қызматкәрі дойдық қарлы. Дойдық бейкесіне ерте қайдып берді. Ерте кенің соңы болса, айдым сада язы дұры берді.
Бейкен дейені, хазы тазынны тазылынны он кешмін тейінләп көрдің мей?
Неме, менің бар ешім хазын тейінләп өрмек мүдей? Көрген өлі сен тейінлім ағыт, уағыт тақтыян ялы?
Бейкен, қағыр етмесені, арман он тазылын уағыт тейінләп көрмейдің. Тейінләм ұрсадың, онны маңа қағыр етмейдің. Тазылынны он үйді көзім, әмі әрекетім, еділ, Садыңы уады білен денде үйткәп тұрдағыз. Онсыңын ол ханағын бенің түрікметінімге ие өлі. Етіл тұран жұр айың барда.
Сырмын! Көрген өлі, мен оңа ашығам молым дейірдің.
Ой, бейкен, ашық болмасы мен кімден бетмішім. Олым, Еділ, мен ялы етім. Зат төгіп менен мұллел. Дойдық жан, мен сені халиян. Маңа келей, дейдігі бер. Мен шап ұрсатты барып ханаған аяғына еқыларын ма? Ханаға рұқсат берді ерін. Он әмі, йоқ дей өлгенме? Йоқ деймед. Мен мұрсам хазин юб, шейлі бір тәретерін өлей. Онның оғыдан егіте оғамызда да дұғыш мартың. Yok dedi. Yetim yetim aşık bulundun emi. Ulan onun yüreği var ahırı.
Kapı setini. Utun. İl ünün utun. Yetişen giydim aşık bulundum diyer durar mı? Onun sonun bilik koy. Hacı köpün adamsı. Onun yalı adamları her bir ön yetin kırnak münatibam derler. Şunun bir kiyadında saklı. Bilik koy. Belkem ol bay gizlerine, bir gizlerine münasiptir. Sen kovusu git de onu alıp gel. İki çek bulup dinleyip keyiften çıkalım. Benim bir tüyüslü tukatlık batıp var ya. Kovunime olmasa yüreğim dilim dilim bölünüp var ya ne alayım. Koy ol benim... Kamlı kuğunum açtın.
Lep be Vikem.
Doyduğun yankı tedleri, Vikem'in kalbın nakı, bir vatkı dören uçkuncuğu nevit dökün yal etti. Onun hacabı olan sayıgıdı, bir kemde tutuşup başladı. Onunla canını cay tapman başladı. Hacı'nın gelirini karışıyordu, ama ol gelir vakti gelmiyordu. Hacı'nın kepberi. Doyduk kapının ardında, Hacı'nın sayınlap durdu. Hacı Volfo bir havardı.
Uy, doyduk da o. Atıl bu sen miydin? Yeri sağlık kurgunluk mu? Ay, şu çok oyunsuz ağır yerini yamacak olup, şu ara ara kalıp oturuyor.
Şey değil
mi? Gelli geçiver, geçiver. Ya, bir havarlı gelenim olsan havarım var otur.
Ay, havarıma yokum değil öyleyim.
Hayır, öyleyim mi yani?
Köynüğün kırlaptır. Şunu yuvup bireyim diyen. Sen gel sağdanlara kırlı köynük yarasın.
Sağ ol doyduk doğan, sağ ol. Men kriyuma bilen yürüyüşüp durun. Oh oh oh. Ana çok oyumu yamarına dedin ayı var.
Onu içeriğini vurdu bireyim ne?
Onu verme derin. Afiyelam için o da köp sağ ol. Ardığıma yetedin de.
Hacı.
Oğul.
Anha. Sıcağı tak yani... Yürüydü, sana niyetliyip diktim. Menin sana yadigarlık buldun.
Doyduk doğun. Menin ha terce takyamam var. Köp sağ ol, sağ ol.
Doyduk. Hacı'nın boyun kaçırını karamadı. Topulup barıp diken takyasını onu giydirip boynundan bir kucukluttu. Tahil gidip yanağından öptü. Hacı'nın güçlü kolları onu kol kaptığına zınıp koyverdi.
Mağa sen takyağım gerek gel, ödümüm gerek gel. Hazırım ödümün öydüm gümün çöp.
Şeyli mi? Sen beni öydün kovuyan mı? Bir takyağını. Ödüm olsa bir kem çağırıya. Sonum alıp bar. Sen pın kansırına maçarın. Hazırım ödünü bir kemin yanına uğra hacı tağdanına.
Doyduk. Kapini çarkılladıp yaptı da. Tiz tizden yürüp kaydı. Doyduğun kılık kıyafetlerine belet hacı olsa, onun iyi sürü duğutarın alama uğradı. Hacı, bir kıyanın gül pürkülün yalı öyünü gözü düşünün hayran gali. Hayfiyanı göz gezdirsen hali, ol taş işikte dursunu, öyü yirmeğe miltemedip bilmedi. Eğer de bir kıyanın buyruğu olmadık bozu ol, en tek şol durçok.
Yeri hacı sağdan ne emeğe edip durdun? Korkma da geçiver.
Salamun aleyküm.
Korku riyalı zat yok. Benim adım yiyenlerden el. Özünüm han ha ol ortadaki yelek düşük çeğen üstünün otur. Han ha da yelek yastıklar. Gerek bolsa beştinim yatsan ay.
Bir kene görünün hacının fıflı vatırlı. Onu der vası. Bir kene uzun boyunu, siyretini göz düşünün bir tüflü vallı. Onun şargara taşları vası, edil iki tane atlaşıp durun marmin diyerdi. Onun cemali, aç karış heydek bakışı hacının fıflını hasta vattı.
Neme durdun?
Yokuru geçti bir de bir saat töfü çalıp tedil ver. Ümüm çağırın vaktimizden köp giyecek alıp geldiniz.
Başlan bir kem. Çok oymayamadım da birini mi ilgileneydim?
Çok oyun bir yamarlar mı? Doyduk.
Ne ne diken?
Bar gitti tede çok oyalık gel.
Lep de diken.
Şu ne medenliğin bilem hak oli. Menin gönlüm kammasıp yüreğim içime tığmayan yali. Sen şol kam kustaları şirin mukamlar bilen menin yüreğimden çıkarar mı kan deyip çağıraydım.
Gödüm üstünü bir kem. Elimde var ne derin. Belkem gönlümüz asılar.
Bir ke. Hacini yelek düşökçenin üstüne oturttu da öyle hem niyetle hep yeden düşökçesinin üstüne ayaklarını kaptırını da oturttu. Bir elini yere direp gözlerini ozu gönü Hacini'nin gözlerini tarıp uğrukturdu. Uzun kara saçları ozu Hali'nin üstüne yazılıp gitti. Bu görünüş hala hasen bedel verdi. Hacı köp oturmadı da utarını kavından çıkarıp kırışların düzdü de ilkinci şelpesini bat bilen ordu.
Çarenin mir çalıp ver.
Gödüm üstünü bir kem.
Duvatlar Hacı'nın ağınını sağdan başka da hüküm sürmüyordu. Ol şu pırsatta bahar gülün hem yahtan salıptı. Sağ onu boydun maşa kurşa varıptı. Ol bir kanın gözün ayırman seyredişine hem kayarımıza şar kara saçlarını siyip alıştırıp alma yanaklarının üst ağırın toğlanıp bariyan derini yüpük yağla bilen süpürsünden hem havartıldı. Hacı'nın sağ elim, sol elim, yetiştiğinden işliyordu. Silkme silpen aşağından sıçrap çıkayan burçok burçok der olsa, kaya sepelenip, kaya yarım olsa bikanın kaptalını toğulun düşüyordu. Bu fırsatta bikanın yadını doyduğun hemme aydırlar düşüyordu. Şunun içinim olsa bile mak ol haca şeyli bir kere diyordu olin, asıl gözü bilen iyip var yardı. бикәнің қаза болуын сөйгісі, феретті үші мөзіріп бар ярды. Ине шол бар маңы адым құтырды.
Көрян өл ядадың өйден. Ме, шиялық білен дерің мұрзі бір. Шиялық меннен таңы...
Сау олың, бикәм, сау олың. Тойыңызды ғайсын.
Біле ғайсын. Йоқсы да, сенің қоғыстарларың нереді? Сен олар барасында хий чашын діле арын оқылы. Олар қаты дашты болса, қақымнан рұқсат алып берәйін.
Менне хий чейлі қоғыстар қалмады бекем. Бір езем марды. Олым кешен ел.
Бар чаны өрмәгі егіт башы тағы болсын нейттірлер. Хапы болмы? Еркек адам мерт болар ағыры. Мен әсені егітлерің баш әдіп бердім.
Ай, езем пақыры үшін бәш қары бейді тапманым, ядымын шайды беке.
Сабыр ет, Хаджи, анға байым орсың. Сабырлық ол мақсадына етер дейіптірлер. Ме, қоғысы шыжағас шайым іште, шадылыны мір сайрат.
Сау олым, екен, сау олым.
Ханғиды өзелі білен чай құйып берзі нәм арманың бар. Менен тек енім атама да чай құйып берін ғиздәл. Има саңа нәм түйін чай құйып берін өзім өм білем оқ. Көрген өлі, сен шырын мұқамларың білен мені дәлірі дәйме? Өз бейкәң өзің мәжірмелі орсың. Екелік қорсынна. Дашыңды бір дағы ялы сөйініп тұрын доғының молсы. Ең молманы бір дердің пайлышар ялы ұяң молсы. Тереттені, кеймізді шолырдың бейрем еқті. Анға, енім атамым қаррап бар я. Бұ байлығы, бұ дүнияны менің ялын ашар, не әхілі башарсын, не әхілі әйелі кетсін. Өзіңіз ялы бір ақылы башылы егіт болайса, не яқшы. Өй, мен әмі бейдіп, ғам көліні батып отырына, сенім ғамы батырайдым өйден. Хаджыжан, көуін атшыян сарлардың салтаны, Қой қайғы құсса жәхәннеме кетсінлі.
Өзім үстіне бейкем.
Хаджи, хан ғидының шуының кі алаяд болып отырсыны үлкіншіге де көріпті. Ол мұңы хайран болып, ақыл етіріп білмән кеппетініне ішіні кепледі бұтырды. Хаджи, шыққан нәсіне, бейкі айнаның өңіне барып, ені де біргедек өзін сиынлады. Өз бой сиыратыны қуынып, тауыз құш ялы екі вақа үрәп көрді, қаңырлып хем сиыратып көрді. Өзінің өз көгіні қошты. Ол ені де айнаның өңіне келіп, қараташыларын тайлы кезек сейпаластырды да, айна вақып өз-өзі білен күрің әліп башлады.
Бе, Эжен жаны дуйдырайдым не хил орқа. Он әмі дейірке? Йоға дейме тегірік. Эжемі көуінесім, қақымын кеппем молмаз. Хаджи әлі ел халан егді құлылығы деп білсем, не марманым бар? Ханғы еді боламды нәмі? Олым хан оғылы болуын білер ақырый. Қақымын әден задыны хич кім йоқ дейп білжек күман йоқ. Хан ағы, шына оңырдың дейерлер. Мере дейшаны бір зат жаш емләйдің әбет. Ол хер күдадың оғырын тапар. Яды, ол ел хан ағаның қейді бейке, ең елға бар айыптыр дейп күррін әдерлерім кә. Ой күррін әселер еді бәрсіндер. Өңкі уақытын бір байын дұлғалан келіні, қолыны чық-чық болып, ел күрріңінің қачанмыш. Бір күн оғаларынды той болыптыр. Шол тойы кейіні біленді адын кейініптір. Көйнеуінің хер ерінен болса қарауғым барын тікенміш. Оны оғаның яш кечетінен яш ұлтыны ченіні бәш күн күррін әдіптірлер. Келінем шонның соң құлы варанман бәш күн күррін әдерлер дейіп, оңы чықып отыр беріптір. Шоның ялы менен бәш күн күррін әді қойырлар. Он соңым мен хан ғейді ақыры. Арслын ял арлап тұрын қақым марқа немен қайғы әтмелмішім. Қақымың хер төді қануын ақыры. Хаджи-хаджи, тен еніңнен бағыттыл доғыпсың. Хан ғейді хеммелері еттірін оға ақыры. Анаға түркменің өңім келеннен соңым келдің дейенім молжық. Сен хан ғейдінің қызматын едердің. Дүйінкі садыңы діңләп лезді талиян, саңы көуіні етмеян ованың кет құдалары сенің айыңа иқыларлар, сеннен маслығат сорарлар. Хажы садыңы деймен, хажы хан адын аларсың. Мен сені ең бір бағытладым едерін, сенің шырын мұқамларыңы хер бір өң етін діңләп лезді талмыз, діңі менің үшін чаларсың. Мені сады білен оқладып, Ад білен хем ойырырсың. Эй, хаджи-хаджи, сен шырын мұқамларың мен өзіні беннетті. Мен енді сенсіз яшап білмесем керек. Оғыты күдіп әжен жанымен бір матлық атлашайын. Әжеме талат алайын.
Ине, шодырды шыдыр. Бейкі хаджиіні күн өріге де кәйярым үкі де кем чағырып таз шалдырды. Ежеді оның көгін екмазығыны қақасынен ұржаттығын айдынның соң болса, ол хафем үкі ауырланды. Ол хаджиіні өз яғанына кетірді. Бір күнім болса, кел шынның күрділейін сырым болмасын, шыны бір бегендірейін, хер бір өңетінің кепін чекмесін нен ет білен бүгінім хаджиіні Сал салмағы чағырды. Оның чайынам құт өз әлі білен қайнадып, өз әлі біленім кетіріп, өңінні қойды да, кәпісіне қойып берді.
Хаджи дияне, сен нәм түйін шыча қачын өйленмедің? Яды өміріңі шейдіп кешір айчек мүй?
Ай, нәмі бекем, Оң өмір ябғытлығыны бардырды. Ана қақын хақымен берін күні сөз айттырайын ерінеден борды. Анаға, хажи, сен дүнияны қайғытмегін. Овамының қиырларының хайсы бейіріні сұлқын алса, айдайығына депті. Нәмі ханаға дейді оның құтордығы да. Тойным өзіме деріне депті.
О дейін малды хейде бір күррім бормей. Ол екі сөзлідір. Хаджи, сенің бірда сорайын өлі, әмі доғырыңның елгін.
Менне ялын сөзі болын әлдір бейкі.
Хан оны оғы ғиырларының хайсысыны қоғырянның айт. Менім саңы көмек бермекчі. Сен өз шырын бұқамларың білен менің қамлы көуінімі атшияң ақыры.
Хаджи, бекәнің
Hemmine kirlene düşün yerdi. Şonu çinim mafa ona cevap vermem dümü batırdı. Ol eline kıduğutarını doğulu seyip, bir bahane bilen gitmeyenin fikrini diyerdi. Bu gururumu taşardın eşitip durun doyduğun sabır kâdesi doğruluy. Ol, tüyük vakti geldi diyen fikri bilen öyü kursayıp girdi.
Bikem, ay Bikem, siz onu yıkıcı gitmedi ananman. Ol size yalan söylüyor. Ol her gece hanağa uklayarım gülü, doğutarını koyuyordu. İmen etmeyen ol gayrı kıyabın boyuna tarabılgıya. Men bir gün bu nereye gidiyor ki deyip karama izne düştüm öyle. Asıl bana ol amanın gidi bakar gül her gece karışıyor musun etçe?
Sen mol haram yuvutcukan.
Ey hacı yatsam tursam şeyle daha gönüme de gelmeyedi. Asıl sen basırılı yatın. Doyduk.
Neyme bilken?
Neyme ağzından kardıp durdun. Hani çık gün mol.
Lepi.
Yalancı kezzap deyseni. Bunun meylek bir yerde yine de şunun yalı yalan sözler. Dilini yaraysın. Dilin gömeğinden çıkarın. Bar gözümü görünme.
Bolya bilken bolya. Üst gün yani. Her cehennem olayan.
Doyduk çıkan nesine. Birka ağlayıp hacirin ayağına yıkladı geldi. Yalvarası geldi. Ama ol sen han gıdakırın. Asıl yalvarmalı dersin. Bahar ulunu olsa dan attığı cehennem bağlarından çıkararın. Oy olmana yalvarsın diyen akla kulluk etti.
Hacı, sen bahar ulun yahtan çıkar. Şu gariplıktan yağdamadın mı? Menecemi yamradı ettim. Kalkamam radi olur. Yedi pıştığına çenli yatır yemeli vursun. Senin bağıtlı adam olma.
Bikem, baylık bağıt değildir. Matumul aitmışlayın, gariplerim bir vaat bay bulurlar. Bahar gülsüz geçen, her pırsatlarım benim için bağıtsızlık. Ondan sonra Bikem, men han kıyızına münasip değildir.
Yok, sen yanlış yazın. Sen bütün ovanın en silahlı adamlarının başı borsun. Ak diyenin ak bulur, kara diyenin kara bulur. Bütün ovanın halayığı gelip önünde kol kovuşurup dururlar. Eyti ol bağıt değil mi?
Bana hanlığım verip değil, sol tanlığım. Şu garip günüm bolya. Hoş Bikem.
Hacı öydün çıkanın Bikem kahır kadaba minni. İnni onun yürüğününe feyiği olmağın hacı avulun yığrenç peyde avullu. Ol uzun gece yatmağın fikir varını etti. Ertir iyirilen tronun olsa bahar gülleri ovadan göçürmeklüğü büyürük verdirdi. Bahar gülleri göçünden son hacinin dünyası dararlı, keyfi bozullu. Haçan görsen onun yüzü aşağıktı. Keppesine bir girse hanın yatar vakti ya da durur vakti bana aymasa keppesinden çıkmayardı. Ol bahar gülleri ovasına gitmeklüğe ne çevedek sinenin olin bulmadı. Bike onun taş tuğruğunu bağırlayıp atıptı. Hacı bugünüm hanım günür tanlar yatanı vakti gelipti. Ol duğutarın karışlarını çekimsizce düzüp yapbırlacık henglerden çalıp başladı. Hanım olsa uzak vakit geçmeyen ki uka bitti. Hacı hanım uka gidenine dolu göz yetirenden son duğutarı doğru söyleyip özü hem taş çıktı. Tomsun cevdası hanı çiğnüm, garip kafır çiğnüm verdi. Hanın teviğde hüküm etmeye gücü yoktu. Dünge bir yakacı alacı, oğlum öyün kapısının gözünü önüm açıp yatmaktı. Ol şeyle detti. Bugün kızı hanın uykusunu zifer salmanım durmadı. Han hemişe klariyali horlap uklap bilmeyen o yolu uykulu yatırdı. Ol uka giden destre düğüş verdi. Düğüşününü uçmağın en onat peri pekarları onun hizmetine diyerdi. Acayip, nedeninler onun kaptanını oturup yüzünü yelpe yerdiler. Neçeler olsa mündürlü nezbilen onu nadına matlar çekerdiler. Neçeler olsa onun gugununu açmak için tantet yerdiler. Hacı'nın doğulu sevgi doğutarının kırışlarını yerlegip onun pürtüstü ovaç çıkar yerdi. Ola vaz olsa o yolu uykuda düş vurup yatan hanın kulağını diyeten şirin o vaz olup eştiliyerdi. Taşarda yatan köpeğin kesi hanı uykudan durdu. Ol yankı görüp yatan düşünün ayrı düşününü kimden çıkaracağını bilmiyerdi. Оңа челі болса, хазы дашардан келді де, дұғытарына япысып, салып башлады. Жиның чалиян бұл мұқамлары ханың құлығының елі анынан кесмейді. Ол иыз-иызны көзін жұмып түйшіннәк әшден оғазын әшітчек болады. Әмі нәфір ғойғыр оң көзіні көрінеді, неді шол салым әштілерді. Оның сабыр кәкірді доғыр.
Маңа түйшімді әшден садымы чалып бер. Бұ садыңам жәнім әс.
Бәлкі шудыр хан аға.
Айыр мұның өмір сад олар мей? Айыр дейдігім айыр. Сен болғысы садырың білен жүрегіме дүштің. Хан садынды сізден адем да қыптырлыр. Яллавым еріне, саңа ертейлі чен ұрысот. Егер де ертей шол дүйшімді әштен садымы салып бермесен, ене бейірің үрігіні дүшмеді али, шелпіға қиян бармықларың білен хошлышмалы болсың. Дүшіннің мі?
Дүшіннім, хан аға, дүшіннім.
Дүшіннің болсың, шық көзіме көрінме.
Хаджи, Қаның сөзінің екеді үнеді, оны өртсөктің үнеді долы көзі етіргерді. Ол ұзүйін кейді етман тәді сады өретті. Өз янының шұфарларың бір ярымасы бір ханаға ярар дейін нәтиже әгелді. Қазы үйірдің ойынны. Бір өрсі хан кейді оның кеппетіне келіптір.
Қазы, сен башыңа үш түшін ештіп көмегі келдім. Бекі сені хич кімі хорлатмады. Өзіңім ұзын үйде ятмадық болмаға жемелі. Нәме, бекі ет дейініңді көмегі келмеді өйттің мей. Сенің аяғыңа дүкенем матырман. Қақым мілен молса, әжем күрлішер. Қоғысы бағар өлің яттан салы, икеймедің тойымыда таярлық көрі бер.
Бекім, қызматым үшін мен сізе міннеттар. Ені өлі екемедің тойымыз хейс сасын болып білмеді. Мен елімем, өзімем, қатты жаныма малсаңыз, ерігімдәкі сөйгіні хейс бейіреңіз алып білмердіңіз. Бахыргүл бүлі болмадық башыл той маңы керекті әлбекем. Қоғысы мен бұ дүниедің мүзеррет кешерім. Сен хан қайдан болсаң, мен арды үмей, сөйме хейс қасан елімден алып білмердің. Бахар үлі болын сөйгіме еңжек күйс болып білмеді. Мен яға бахар үлі етерін, яда шықары келдәмі шоң елінің құрбан етерін. Сен менден еліңіз. Көмек бәжек болмам адар ағам. Бейік шахырмыз мақтым ұлы, хана не көр болма пәлің адыматы, шағыйдыны алма. Құдай ядмасы дейіптір. Құдай маңа кімі ядмады, сені бір ядмасын бейкен.
Көрген өл сен қаты ділі кенін. Саңа хайпым өлі. Хан мілін қарибын ойыны дәңілме.
Ай, дәңілмәді келмәңгішін. Малтым өлінің ағылама қариб, шир деп болыр сен неші әлі, ирді кешті қариблары модырыр. Маңа хайпыңыз келмәсін бейкен. Ең осы қапыңыздағы көпеңізді хайпыңызды келсін.
Бұл яр онына хазы сағданна.
мен саңа деперем етмен көмегім. Еңі өлі шол бармақлар кеденнен соң, сенің бағар өлің ейдіңі ит салып қоғаймыз мұқа?
Бейкі кеденнен хазиның көгінің қаммасы. Ол өз бағарын ядыны талды. Шуғын ықпалының нәхіл чөзіл жоғы барыды пікіретті. Ағшам қытады дедің фазларының бейірі болмаса бейірі ханың көгінің тұрыр деген ниет білен ол дұғы тарын алып ханың қатыра бұғырды.
Сенің салиян сазларың бейлім, мен шол ештен сазым дәл. Сен өзіңі сазаныды дейіп бөрсің. Мен дүйшімді ештен сазым тап білмедіктен хан сазандысы олар ми? Әй, нөкірлер! Барың, бұйрың еріне тұрың.
Леп бе, ағы.
Хан аға, ені де бір саз салып берейін, егір ұрсоды сеніз.
Қой бәрің, оны мәштелің.
Хан аға, шу сазы ентек. Хейск мен ештен нәлір. Бұ сави мен үлкінжі керіксе де салып берген. Ен тек шағыртлеріме де салып берем оқ.
Доғырданым ештімәді. Ол бар пікіріні дұғытары берді. Дұғытары ағылы ярды. Хаджин ұлы бұсағы өзінің ағыр күллеріні, керс ықпалыны, бахар күлінен айры дүшен күллерін салыпты. Дұғытары ағылы ярды. Оны дүңлі отырын нөкірлерді, ханың яқиллерді, башларын ашақ салып дүңілі ярдыр. Хан молса саданнаның бұсағын үсті білен бахар күліні ястыянығынан, оны ярынан айра саланлары нәлетленлігінен бей хабарды. Бұсағызды пәк сөйуінің оғдыны перуаны деп көйен, яш жүрек бүрін жуарларын ағыр пұрсатларыны хабар бергенлігінен хем бей хабарды. Дұғытарын бүшірін оғады дүңлейчілері қам көлі батырды. Қаптал ұтырын, яңы бір мұрты табаған егіт болса, саданнаның інілерінен көзін айрым ерді. Ол халипасының бұл халыны өң хейч уақыт шалып бермәні біле бір азырақ қатырған жығым болды. Әмі ол халипасының яғдайыны долы көзі етіргерді. Ол шейлі бір дыққат білен діңілерді өлін. Халипасының әр бір ерекетінем, әр бір ұрын шелпезінем, ол үлінің жадылы перделері тайлық едік басышынам сұптырмайды. Ол халипасының ең соңғы кезек шалиян сазы болып, чықмағыннан хем қорқмандырмайды. Шоның үшінің болса ол сазы баштан аяқ, долы ятты сақтажақ болып шалшыярды. Хажы болса, qara dere batıpdı. Onun barmaqlarının aşağından çıqan bızarın tazlar, dinleyicilerin yürek bağrını dilim dilim etiyardı. Onların hemmesi bir ağızdan hanağa, hanağa bu acayip tazı atta kıryalı değil. Tazını düzüven biliptir, çalıvan bilyar diyetleri verildi. Emma onu birim bilt edip bilmedi.
Hükümü ver zayedin. Oğudun moltu iğrini iç salıp kolun.
Lep be ağa.
Nökörler hanın buyruğunu ver zayettiler. Olur. Sağdan hanın beş parmağının beşinin orta boğundan kestiler. Ödünü olsa oğudan çıkarıp kovdular. Bu havarı eşten bahar gül olsa hacini verilip tapıp öz oğularını alıp gidip ve şol yerde onların toyu olupdur. Şol toyda olsa, helki dinleyip oturan şagirdi, şol sazı çalıp veripdir. Yine şondan sonra bu saz, Hacıoğluk adı bilen qalı verip.
Siz Hacıoğluk diyen radyo dinlediniz.